Benvidos e benvidas a Historia do Rock, un programa de Radio Rianxo Fala, un espazo de dinamización lingüística do IES Félix Muriel. Hoxe está con nós Noa García Collajo e eu, Alejandro Ordóñez. En mesa temos a Abel, David e a Marcos.
Ola, son Noa e vou falar de Frank Sinatra. Frank Sinatra, coñecido como The Boy, deixou un legado imborrable na industria musical. O seu estilo vocal incomparable, o seu carisma no escenario e a súa capacidade para transmitir emocións a través de cada nota cautivaron a mi a xeracións enteiras. O que personalmente me atrae de Frank Sinatra é a súa capacidade para contar historias a través das súas actuacións. Cada canción era unha narración emocionante que te transportaba a un mundo de romance, celebración ou melancolía. E con isto, terei que presentar a súa fermosa filla, que tampouco se queda atrás, Nancy Sinatra.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
Nancy saltou á fama en 1966 co seu icónico These Boots I May Fall Walking. Esta canción, co seu estilo pegadizo e as súas letras potenciadoras, converteuse nun himno para as mulleres da época, chegando a ser un símbolo de liberación femenina. E xa que estamos de mulleres no rock, por que non comentar os grupos femeninos? As Ronettes foron formadas no 1959 polas irmás Verónica, máis coñecida como Ronnie, e Estelle Bennett, xunto coa súa prima Nedra Teley. O tono de voz destas mulleres caracterizouse pola súa mestura de dozura e poder. As súas cancións convertéronse en auténticos himnos e o seu estilo visual, elegante e glamuroso, convertéronas en iconas da moda da época. O seu maior éxito, Be My Baby. E despídome con outro gran grupo, as Marvelettes, co outro do seu maior éxito, Please, Mr. Postman.
agora vou vos falar sobre o LP, tamén coñecido como Long Play. É un disco de longa duración, que foi o principal soporte discográfico da era do rock. É un disco de vinilo dun amplio tamaño, o cal pódese gravar en formato analóxico. Isto quere dicir que o son captase nun máximo de 20 a 25 minutos por cada cara. O LP xiraba no tocadiscos a unha velocidade de 33 revolucións por minuto, mentre que o single, unha canción por cara, e o EP, Extended Play, dúas cancións por cara, facíano a 45. Por se non o sabedes, o creador deste invento chamábase Peter C. Gmark, que naceu en 1906 en Hungría e fabricouno en 1930. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, we'll have some fun when the clock strikes one. Acabamos de escoitar Round Around the Clock. E agora seguimos co LP. Os primeiros exemplares comercializáronse cara 1948. Este tipo de disco foi a primeira maneira de publicar música gravada, dende a década de 1950 ata a de 1980, a cal, a partir de aí, os LP comezaron a perder protagonismo a cambio dos casetes, máis pequenos e resistentes, e ambos foron reemplazados á súa vez polos CD. Coa aparición do tocadiscos, o LP puido reproducirse. O seu funcionamento consiste en extraer e amplificar a música contida nun disco de vinilo, máis concretamente no surco, en espiral gravado nel. Para iso emplea unha agulla que permanece á pista gravada no soporte, reproduce a vibración almacenada nel e a amplifica dita vibración. A min gustan os LP. Na miña casa teño son Iron First de Motorhead, Peace of Mind dos Iron Maiden, Love at First Sin de Scorpions, entre outros. E vos, que opinades? Gustan vos os vinilos? Tendes algún na casa? Que vos parecen as orixes do rock?
Compañero Abel vende mercar era cabra de Terbutalina. A min gustaría meter o single de Thunderstruck de AC/DC. En canto ás orixes do rock, no próximo programa falaremos delas.
No próximo programa falaremos de Alan Freed e as estrelas do rock. Ata aquí o programa de hoxe.